galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa galab arbaca bisha februarina ay ku beegan tahay 16 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobadan idaacadda galabta iyo wararka idinku hayo waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan weeraro iyo qaraxyo xalay ka dhacay magaalada muqdisho.
deegaanka daarusalaam oo asagana ka mid ah goobaha bulshada soomaaliyeed ay horumarka u aragto, goobaha laga bartilmaameysado horumarka ka socda magaalada muqdisho, dhismooyinka, waddooyinka iyo nabadda iyo damaashaadka bulshada ay u aado. intaas waaye waxaa lagu weeraray daarusalaam, waxaana la diidan yahay nabadda iyo horumarka bulshada soomaaliyed ay ku dhaqaaqday.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo aad xilladana kala maqashaan.
deegaankii lagu tiriyey wuxuu ahaa miyiga soomaalida, sidaa darteed ma waxaa mar walba uga dhex muuqda hab iyo hanaan siday bulshadu u noolayd. dhaqaale ahaan waxaa la haystaa waa xoolo nool, geel, lo', ari iyo gamaan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan oon idin haynaa somalilan rag ku eedaysanaa dil oo maanta markii la geeyey in lagu fuliyo dilka toogashada ahi markii tiirka la geeyey kadibna la sii daayey oo layska fasaxay. warbixin ku saabsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo shalay kulan ka yeeshay xaaladda soomaaliya ayaad sidoo kale maqli doontaan. xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haya. intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada. aqalka kremlinka ee loga arrimiyo waddanka ruushka ayaa diiday arbacada maanta mas-uuliyadda weerarkana dalkaasi ukrain oo dhinaca internetka, kaasoo lagu beegsaday xarumo ay ka mid yihiin wasaaradda gaashaandhigga, wasaaradda ciidamada kale ee qalabka sida ee waddankaasi iyo sidoo kale bangiyo ku yaala dalka ukrain. kiyev waxa ay soo jeedisay in weerarkaasi uu ka yimid dhinaca ruushka, iyadoo laga cabsi qabo in moscow ay qorsheynayso inay duulaan ku qaado dalka ay deriska yihiin ee reer galbeedka taageerada ka helaya ukrain. waxba kama ogin waana sida la filayay ukrain waxay sii waddaa in ay ku eedeyso wax kastoo dhaca ruushka, ayuu yidhi afhayeenka kremlinka u hadlay oo la yidhaahdo dmitri beskof oo saxufiyiinta la hadlay. goobaha ay dhibaatada saameysay ee weerarka dhinaca internetka lagu qaaday waxaa ka mid ah bangiga keydka ee dalka ukrain iyo laba bangi oo kale oo ku yaala waddankaasi, kuwaasoo ka mid ah hay-adaha maaliyadeed ee ugu waaweyn ee waddankaasi ukrain. duqeymo ay ciidamada dowladda siriya ay ku qaadeen xarun shidaal oo ku taala gobolka idlib ee mucaaradku ay gacanta ku hayaan ayaa la sheegay inay ku dhinteen 3 qof arbacada maanta, iyadoo sidoo kalena dab xoogan uu goobta ka kacay. duqeynta ayaa lagu garaacay dhismo ku yaala dhulbeereed oo ku dhow magaalada dana oo loo isticmaali jiray xarunta sahayda shidaalka naftada, sida ay sheegtay kooxda la socodka xaqul insaanka ee dalka siriya. tiro aad u badan oo ka mid ah kooxaha gurmadka deg deg ah ee ugu horreeyey goobta gaaraya ayaa isku dayiyey inay damiyaan dabka, halkaas oo qiiq xooggan oo madow uu cirku isku shareeray, sida ay sheegtay wakaaladda wararka f b oo dadka deegaanka la hadashay. keydka waxaa la sheegay in ay lahayd shirkad shidaal oo xiriir la leh maamulka idlib, kuwaasoo la sheegay inay taageerayaan kooxda halkaasi ka dagaalanta ee xayaat altaxriir al-shaam, waxaana la tilmaamayaa in kooxda la socodka fadhigeedu yahay xaqul insaanka ee fadhigeedu yahay waddanka britain ay tilmaamtay in weerarkaasi uu ahaa mid aad looga argagaxay. 17 israa'iiliyiin ayaa loo xiray tuhun la xiriira kulugulaanshiyaha weerar cunsuriyad ku salaysan oo lagu qaaday xaafad falastiiniyiintu ay degan yihiin oo ku taala daanta galbeed ee la haysto. bishii hore boliiska ayaa sidaas sheegay maanta. boliisku waxa uu tilmaamay in yahuudda israa'iiliyiinta ahi oo ku hubaysan dhagaxaan, budad iyo walxo kale ay dhaawaceen hal qof oo falastiini ah, isla mar ahaantaasina ay burburiyeen dukaamo, baabuur iyo hanti kale oo ku taalla xaafadda Hawara ee danta galbeed ee waqooyiga dalkaasi January 24-keedii. Tumaniyaasha oo ku nool danta galbeed Jerusalem iyo waqooyiga Israel ayaa waxaa ku socda baaritaano la xiriira inay geysteen weerarka halkaasi ka dhacay, iyadoo isla mar ahaantaasina in ay ka mid noqdeen weeraro, in ay ka qayb qaateen weeraro marka la mamnuucay oo ay burburiyeen hanti ayna ku kaxeen falal cunsuriyada sida booliisku u sheegay. Kooxahoodooda xuquuqulinsaanka ayaa tilmaamay in falastiiniyiintu ay la kulmaan weeraro joogta ah oo kaga yimaada yuhuudda israa'iiliyiinta, waxaana inta badan aan la ciqaabin dembiilayaasha maadaama ciidamada ammaanka Israa'iil ay naadir tahay inay tallaabo qaadaan. Kooxda xuquuqulinsaanka ee Israa'iil ee la yiraahdo Bitslam ayaa si dhow ula socota rabshadaha daanta galbeed, waxaana ay sheegtay tan iyo bishii Noveembar ee sanadkii hore inay diiwaangelisay 411 dhacdo oo rabshada oo yuhuudda la dejiyey falastiiniyiinta tan iyo horaantii 2020-kii. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysaneyseen waa v o weyn gudagalna qodobada aan idaacadda galabta idinku hayo. Magaalada Muqdisho waxaa xalay saq dhexe ka dhacay weeraro kooban oo ay dad ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Weeraradan ayaa ku bilowday qaraxyo waaweyn oo ay shacabka hurdada ka salaliyey, waxaana lagu qaaday saldhigga degmada Kaxda iyo xaafadda Daarsalaam ee Muqdisho. Warkii ugu dambeeyey weeraradaas iyo xari guriyaal loo geystay oo halkaasi u tagay inay soo tabiyaan dhacdadaas waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha v o a Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
ciidanka booliska Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey weeraro iyo qaraxyo xalay ka dhacay degmooyin ka tirsan magaalada Muqdisho iyo duleedkeeda. Afhayeenka ciidanka booliska Cabdifataax Aadan Xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa ugu horreyn ka warbixiyey weerarkii ugu horreeyey ee lala beegsaday saldhigga degmada Kaxda.
Waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan warbixin kooban ka siiyo dhacdadii ka dhacday xalay magaalada Muqdisho. Xalay abaaro saq dhexe laga bilaabo 6 saac iyo 11 daqiiqo ayaa waxaa gaari waxyaabaha qarxa lagu soo rakibay iyo kooxaha nabadiidka qolyo ka tirsan ay weerar ku qaadeen saldhigga degmada Kaxda oo ay saldhiggii ku weerareen, waxayna ku waxyeeleeyeen dadka bulshada ahaa saldhigga ka agdhowaa iyo saldhigga naftirkiisa. muhiimadda degmadaas loo weerareyna waxay ahayd degmada oo burburiyaan dambe waday horumar dhanka iskaashiga dhismooyinka iyo wadooyinka oo inta badan bulshada Soomaaliyeed ay ku bogaadisay degmadaas Kaxda horumarka iyo dhismooyinka ay sameynayaan. kooxaha nabadiidkana waxay aada u dhibsadaan horumar iyo nabad meel laga sheegay. waa sababtaas keliya sababta degmada Kaxda loo weeraray. waxaana ka hor tagay geesiyaasha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee naftooda u huray difaaca bulshadooda iyo bidqabka bulshada Soomaaliyeed. waxaana goobtaasi ka dhacay dagaal faraha la isku saaray. ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo isku gurmaday waxaa la sii baxsanayay kooxaha nabadiidka ilaa gobolka Shabeelada Hoose iyo meesha iska galaan gobolka Banaadir oo ilaa hadda geesiyaasha booliiska Soomaaliyeed ay ku maqan yihiin howlgalkaas.
weerarkii xalay lagu qaaday saldhigga booliiska ee degmada Kaxda oo qarax ismiidaaminaha ku bilowday ayaa burburiyey gebi ahaanba dhismihii saldhigga, waxaana qaar ka mid a dadkii ka aglowaa saldhigga oo ay v o a la xiriirtay sheegeen in weerarka saldhigga ay ku dhinteen askarigii joogay oobiga iyo nin maxbuusa oo saldhigga ku xirnaa, iyadoo kooxdii weerarka soo qaadayna ay muddo kooban ka dhex dagaalamayeen gudaha saldhigga, waxaanay horay u qaateen 2 gaari oo ay leeyihiin ciidamada booliiska, sida aan ka soo xigannay mas-uul ka tirsan degmada Kaxda. weeraradii xalay ka dhacay Muqdisho ayaa waxaa sidoo kale lagu bartilmaameedsaday guddoomiye ku-xigeenka amniga degmada Heliwaa oo ku sugnaa xaafadda Daarusalaam ee degmada Yaaqshiid. waa kan afhayeenka booliiska oo ka warramaya khasaaraha halkaasi ka dhashay.
sidoo kale isla xalay waxaa gaari qarxa lagu weeraray deegaanka Daarusalaam oo asagana ka mid ah goobaha bulshada Soomaaliyeed ay horumarka u aragto, goobaha laga bartilmaameedsado horumarka ka socda magaalada Muqdisho, dhismooyinka, wadooyinka iyo nabada iyo damaashadka bulshada ay u aado. Intaas waaye waxa lagu weeraray Daru Salaam. Waxaan la diidan yahay nabada iyo horumarka bulshada Soomaalida ay ku dhaqaaqday. Goobtaasna waxa waxyeelo ka soo gaartay dad shacab ah oo rayda oo gaaray ilaa 16 qof oo dhaawaca. Waxa u xanuun badan Ilaahay ha u naxariistee laba gabdhood oo yaryar oo goobtaas ku dhintay. Ilaahay naxariistii janaahsiga gacanka aq daran ayaa waxyeelaysay. Sidoo kale waxa ku waxyeelowey ilaa iyo saddex askari oo ka tirsan ciidamada qalab police military iyo kooxa ka shaqeeya amaanka. Waxaan ugu digaya bulshada Soomaaliyeed ma aha wax cabsi nagu beeraya inaan maqalno dhawaaqa rasaasta. Waxaan nooga qiimo badan in nabada magaalada Muqdisho ay sugan tahay. Waxaan u balan qaadayna bulshada Soomaaliyeed goob kasto ay joogan in ciidanka booliska Soomaaliyeed marnaba ka dibceynin iyo ciidamada qalabka sida guud ahaanba marna ka dibceynin in dhiiga iyo nafta balo huro ummada Soomaaliyeed.
Dhanka kale ciidamada ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa xiray wariyeyaal ka howlgalaya telefishinada Somali Cable iyo Faith TV kuwaasoo saakay degmada Kaxda u aaday inay soo tabiyaan macluumaad ku aadan weerarkii xalay halkaas ka dhacay. Waxaana xaaladda wariyeyaashaasi iyo qaabka loo xiray ee VOA uga waramay Cabdi Fitaax Macalin Qays oo ka tirsan TV-ga Somali Cable.
Maanta aroortii hore shaqaale ka tirsan telefishinka Somali Cable iyo waliba 5 TV ayaa waxa ay tageen degmada Kaxda, halkaasii oo ogtahay xalay in sarli ku yaala ay weerareen ururka Al-Shabaab. Wariyeyaasha waxay halkaas u tageen sidii ay u soo baahin lahaayeen ama u soo tabin lahaayeen xogaha iyo dhacdadii halkaasii ka dhacday. Waxaana dhacday in markii kaamirmaanadii wariyeyaasha goobta ay tageen ay dhibaato kala kulmeen, isla markaasna ay dirdileen ciidamo ka tirsan kuwa Haramcad oo goobta ku sugnaa. Sidaad ka arki kartaan sawiro baraha bulshada lagu baahiyay, waxaa la arkayay in ciidamada oo xabad u dhigay, isla markaasna meel bacaad ah dhigay wariyeyaashii kaamirmaanadii, isla markaasna qaarkood si xun u jirdilay. Wariyeyaasha ka tirsan telefishinka Somali Cable oo ay ka mid yihiin Ismaaciil Al-Raid oo kaamirmaan ah iyo sidoo kale Maxamed Yuusuf oo wariye ayaan loo sheegay in si xun loo dirdilay, isla markaasna alwaax loo adeegsaday jirdilkooda. Ilaa iminkana waxaa la soo sheegay in ciidamadu ay gacanta ku hayaan oo aysan wali soo fasixin. Waxaan aad u cambaareynaa, waan ka xunnahay falkaasi foosha xun oo wariyeyaasha lagula dhaqmay, isla markaasna ka baxsan xuquuqdooda iyo weliba xeerka iyo nidaamka saxaafadda.
Weeraradii iyo qaraxyadii isxigay ee xalay ka dhacay Muqdisho ayaa ahaa kuwa cabsi iyo walwalba ku beeray shacabka, waana kuwo ku soo aaday xilli dalku uu ku jiro marxalad kala guura oo ay socdaan doorashooyinka aqalka hoose. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Aad buu mahadsan yahay Xasan Kaafi dhegeystayaal. Markana dhinaca iyo Hargeysa, waxaa deegaanka Mandheera goob lagu fuliyo dilka ama qisaasta laga furay tiirkii lagu xiray labo maxbuus oo muddo xirnaa, kuwaas oo loo haystay arrimo dila, isla mar ahaantaasina halkaasi maanta loo geeyey in la toogto. Arrintan waxay imaaneysaa kadib markii, sida la sheegay, ehelada dhinacyada ay heshiiska gaareen arrintaasi. Labadaasi maxbuus waxay ka mid ahaayeen lix maxbuus oo dil ku xukuman, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha V O A ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle.
Qisada ka dhacday deegaanka magaalada Mandheera oo ku yaala xabsiga ayaa amid keentay in bulshada magaalada Hargeysa ku nool iyo Somalilandba ay si weyn u hadalhayaan. Lixda nin ee xalay laga saaray xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa si dil ama qisaas loogu fuliyo ayaa dhammaantood ahaa rag gacan ku dhiglayaala oo dhammaan baaritaanadii ay u soo dhammaadeen, isla markaana darajooyinkii xukunka kala duwanaa intuba ay dil ku xukumeen. Lixda nin markii la geeyey magaalada Mandheera oo ah goob loo qorsheeyey in dilalka qisaasta xukuumaddu ay ku fuliso, ayaa lixdoodaba lagu taagay tiirarkii loogu talagalay in dilka lagu fuliyo. Saraakiil ka tirsan ciidanka asluubta oo aan sheegin magacooda ayaa ii xaqiijiyey in dhacdadani ay diyaar u ahaayeen lixda xubnoodba in la dilo, sharcigana la mariyo, isla markaana ciidankii toogan lahaa iyaguna ay diyaar ahaayeen. Laakiinse warka wax beddelay iyo qadarka Ilaahay ee amarkiisa aynu ku dul soconno, tallaabo kastoo aynu qaadaynaana ay xaggiisa ku dambayso, ayaa noqotay laba ka mid a in weli ay ajali ugu laaban tahay ama nololi ugu laaban tahay adduunyada oo ka mid ahaa lixda maxbuus ee dilka lagu xukumay. Labada nin ayaa midi waxa uu ahaa xubin ka mid ah xubno burcad badeed ahaa oo in badan ku xidhnaa xabsiga dhexe magaalada Hargeysa, waxaana hadda loo haystay dil uu u geystay askari ka mid ahaa ciidamada ilaalada jeelka ee magaalada Hargeysa. Xubinta kale ayaa isagana la sheegay in uu dilay nin askari ah. Labada nin ee iyaga aan saaka la dilin, isla markaana noloshooda dib Ilaahay ugu talagalay inay u sii noolaadaan, ayaa sababtu noqotay markii ay heshiis rasmi ah isla gaadheen ehelada labada nin ee dilka ku xukunaa, kuwaasi oo xukuumadda u soo bandhigay una keenay heshiis caddayn ah oo ay ka gaadheen in aan loo dilin, isla markaana diiyo ama xoolo ay qaataan ama mag, hadba sida ay Soomaalidu u taqaano, taasoo keentay in xukuumadduna ay qaadato heshiiska ay labada dhinac wada gaareen. Waxaana la yaab noqotay in tiirka laga furo labadii nin ee daqiiqada yeel burqsiya ka hor noloshooda ay u ekayd mid ay u dhammaatay ama laastay adduunyadii. Afartii gacan ku dhigle ee kale ayaa lagu fuliyey, isla markaana dilkii sidaasi loogu qisaasay. Dhacdadani waa tii ugu horreysay ee taariikhda Soomaaliland inta la xasuusan yahay dhacda, waana mid inta badan bulshada u baahan tahay inay kala dhex baxdo in Ilaahay keligii yahay ka wax dila waxna nooleeya, laakiin aadamuhu uu la yimaado asbaabta ama sababta. Qadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Waa tahay Khadar, aad buu mahadsan yahay. Markana magaalada Baraawe ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxaa ka soconaya doorashooyinka kuraasta aqalka baarlamaanka dalka Soomaaliya. Maanta waxaa ka qabsoomay doorashadeeda ilaa 7 xubnood oo markaasi ka mid noqonaya baarlamaanka soo socda. Warbixin arrinta la xiriirta waxaa soo diray wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Cattoosh.
Laba ka mid ah xildhibaanada la doortay ayaa ahaa dumar. Kursiga ugu horeeya ee tartankiisu la qabtay wuxuu ahaa kursiga tirsigiisu ahaa 145 oo uu ku fadhiyey guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Cabdiweli Muudey, isagoona dhowaan sheegay in loo diido inuu tago magaalada Baraawe si uu u tartamo, balse kursigaasi waxaa maanta ku tartamay Maxamed Cabdulaahi Axmed iyo Cabdulaahi Axmed Cabdi, waxaana ku guuleystay xildhibaanimada Maxamed Cabdulaahi Axmed oo helay 76 cod, halka musharixii la tartamayey Cabdulaahi Axmed Cabdi uu helay 12 cod, waxaana halaabay 2 cod. Kursiga labaad oo tirsigiisu ahaa 145 waxaa ku guuleystay Maxamuud Maxamed Cabdulaahi Baafa oo helay 9 cod, halka musharixii la tartamayey Maxamed Cabdulaahi uu helay 8 cod, waxaana halaabay 3 cod. Kursiga saddexaad ee tartankiisu la qabtay wuxuu ahaa kursiga tirsigiisu uu yahay 162, waxaana ku guuleystay Maxamed Cusmaan Cumar oo helay 74 cod, halka Maxamed Daalib Xasan oo la tartamayay uu helay 17 cod, waxaana halaabay 4 cod. Kursiga afraad ee sumadiisu ay tahay 148 waxaa ku guuleystay Caluye Siid Cabdulaahi oo heshay 88 cod, halka Sacdiye Maxamed Cabdiqaadir oo la tartamaysana ay heshay 10 cod, waxaana halaabay 2 cod. Kursiga shanaad ee tirsigiisu uu yahay 256 waxaa ku guuleysatay Zahuur Xaaji Culusow oo heshay 87 cod, halka Jiije Axmed Iikow oo la tartamaysayna ay heshay 12 cod. Kursiga lixaad ee sumadiisu ay tahay 143 waxaa ku guuleystay Cali Sheekh Maxamed Nuur oo 5 ee lasoo dhaafay ku fadhiyey kursiga, halka musharixii la tartamayey Cabdiqaadir Maxamed Cabdulaahi uu helay 11 cod. Kursiga toddobaad ee tirsigiisu uu yahay 163 waxaa ku guuleystay Isaaq Maxamed Maxamuud oo 5 ee lasoo dhaafay isaguna ku fadhiyey kursigaasi, halka musharixii la tartamayay Cabdulaahi Cusmaan Ibraahin uu helay 10 cod, waxaana halaabay 4 cod. Waa kan guddoomi ku-xigeenka guddiga doorashada heer maamul goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya Nuruddiin Ibraahin oo ku dhawaaqaya natiijada qaar ka mid ah kuraasta maanta Baraawe lagu doortay.
Waxaa magaalada Baraawe inoogu qabsoomtay 7 kursi oo kuraasta xildhibaanada golaha shacabka ah doorashadooda. Kursiga ugu horreeyey ee maanta doorashadiisa magaalada Baraawe inoogu qabsoomtay kursi nambar 145 waxaa ku tartamayay 2 murashax oo rag ah, Maxamed Cabdalla Axmed iyo sidoo kaleto Cabdulaahi Axmed Cabdi. Wadarta codadka halaabay waxay ahaayeen 2 cod, Axmed Cabdulaahi Cabdi wuxuu helay 12 cod, halka murashax Maxamed Cabdalla Axmed uu helay codad gaaraya 76 cod, saasna uu ku noqday ku guuleystaha kursi nambar golaha shacabka 145.
Maalinta berito ayaa lagu wadaa Baraawe in lagu doorto 6 kursi ee dhiman kuraasta loo asteeyey deegaan doorashada labaad ee Koonfur Galbeed ee magaalada Baraawe. Mukhtaar Maxamed Cattoosh, v o a baraawe.
Aad buu mahadsan yahay Catoosh. Markana dhinaca iyo Yurub haddii aynu jallacno, midooda Yurub iyo Koonfur Afrika ayaa toddobaadkan qabanaya shir weyne ay saddexdii sannadoodba mar qabtaan, iyadoose labadii sannadood ee lasoo dhaafay oo xanuunka COVID 19 darteed aan shirkaasi la qabin. Hogaamiyaasha labada qaaradood ayaa ku kulmi doona magaalada Brussels si ay uga wada xaajoodaan arrimo ay ka mid yihiin ka jawaabidda xanuunka faafaya iyo sidii gacan looga geysan lahaa isbeddelka cimilada. Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi. Waxaa inala socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
Hogaamiyaasha midooda Yurub iyo weliba kuwa midooda Afrika waxa ay maalinta Khamiista ku kulmi doonaan magaalada Brussels si ay uga wada xaajoodaan kobcinta xiriirka iyo weliba la tacaalida arrimaha ku xeeran xanuunkan baahay ee COVID-19. Wadamada Afrika kuma faraxsana xayiraadaha socdaalka ee ay soo rageen midooda Yurub, qaybinta tallaalka iyo weliba in si aan ikhtiyaari ahayn loo qaaday xuquuqda lahaanshiyaha tallaalka, kaasoo ka caawin kara qaaraddu inay soo saarato tallaalka COVID. Tobias Wellner waxa uu falanqeeya sare ka yahay Dragonfly Intelligence oo ah koox daraasaysa ammaanka iyo weliba halisaha siyaasadda, waxaana uu sheegayaa in kulanku diiradda saari doono hagaajinta xiriirka u sareeya amaba u xumeeya xanuunkan dunida ku baahay.
African leaders were very upset about travel restrictions, and I think we can expect African leaders to also speak out against
hogaamiyaasha Afrika aad bay uga xumaadeen xayiraadaha socdaalka ee ay soo rogeen dalalka reer Yurub. Waxa aynu filan karnaa in ay sidoo kale ka hadlaan sinaan la'aanta qaybinta tallaalka COVID-19. Guud ahaanna kulanka waxaa laga yaabaa in uu noqdo mid aad ugu saabsan in dib laysugu xidhmo kadib waqti uu xanuunku khalkhal geliyey marka laga yimaado hor u socod ballaaran oo diblomaasiyadda ah.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa warfadiyeennada u sheegay in dalkiisa iyo midowda Yurub ay mudnaanta siin doonaan xiriirka ay la leeyihiin Afrika iyo yegleelidda hannaan nabadeed oo dhisi kara maalgashi lagu sameeyo dhaqaalaha Afrika. Midowda Yurub waxay Afrika ku waajahayaan tartan kaga imanaya Shiinaha oo taageeray mashaariic ahda siilaad aad u ballaaran oo guud ahaan baqaaradda ah, iyo weliba sidoo kale Ruushka oo Faransiiska kula loolamaya saameynta dalalka ku yaala bartamaha qaaradda Afrika. Wellner ayaa sheegaya in midowda Yurub aanay beerdaareynin amaba ka tegeynin aragtidooda maamul wanaagga iyo weliba tixgelinta xuquuqda dadka qaaradda Afrika.
The EU will still condition economic and security support for African countries on its principles, for example, democracy, human rights, and rule of law. And in this regard, the EU is likely to continue acting more cautiously and differently, for example, China. There's unlikely to be a sudden large change of politics at the summit because EU policy change also takes quite a lot of time to change.
Midowga Yurub waxay u eegtahay in ay sii wadayaan inay ku xidhaan taageeradooda dhaqaale iyo ammaan ee dalalka Afrika aragtiyadooda dimuqraadiyadda, xuquuqda aadamaha iyo ku dhaqanka sharciga. Iyadoo tan la eegayo, midowga Yurub waxaa laga yaabaa inay sii wadaan inay u dhaqmaan si aad u taxadar badan, islamarkaana ka duwan tusaalaha aynu soo qaadanay ee Shiinaha. Uma eka inuu jirayo isbeddel ballaaran oo siyaasadeed. Beddelka siyaasadda midowda Yurub waxa ay qaadan doontaa muddo dheer in la beddelo, sababtoo ah waxaa jira dhinacyo badan oo Yurub gudahooda ah oo u baahan in dhammaan la isku keeno. Sidaa daraaddeed, isbeddelku gaar ahaan heer hay-adeed waxay u eegtahay mid yara fog.
Shirkan oo laba maalmood soconaya ayaa sidoo kale diiradda lagu saaraya dareenada ku xeeran sidii hoos loogu dhigi lahaa saameynta isbeddelka cimilada ee Afrika. Wanira Mataya, waa guddoomiye ku-xigeenka iyo weliba agaasimo goboleedka World Resources Institute, ayaa sheegaysa in dalalka qaniga ah ay tahay inay bixiyaan barnaamijyada la dabaqay.
The biggest polluters, 80% of all global emissions sit within the G20. And so those economies have to do the most to reduce their emissions.
Kuwa ugu waaweyn wasaqowga hawada 80% dhammaan qaaca dunida waxa ay ka mid yihiin G20. Markaasi kuwan dhaqaalaha haystaahi waa in ay bixiyaan inta ugu badan ee lagu yareynayo qaaca. Ajendaha maalgelinta cimilada waxa uu soo jiray sannado badan. Afrika waxa ay tahay mid ka mid a gobollada ugu nugul cimilada, balse sidoo kale waxaa jira kuwo kale. Hase yeeshee, badi wadamada u baahan dhaqaale ay kula tacaalaan hirgelinta isma aanay keenin. Waanu ognahay inuu jiray yoolka $100 billion oo dollar oo aan la gaarin. Sidaasi darteed waxaa jira ajenda cad oo laga kulmo si loo daboolo $100 billion ee dollar.
that was not met, and so there's a very clear agenda to meet the shortfall of that 100 billion.
Haddii aynu eegno kulan ku dhacay hannaanka internetka oo ay bishii hore qabteen xarunta Europe Africa Foundation, madaxweynaha Senegal Macky Sall ayaa sheegay in loo baahan yahay in la sameeyo qorshe la jecla cimilada iyadoo la tixgelinayo heerka horumarka dalalka Afrika.
Warbixintii Maxamed Yuusuf ee shirka midooda Yurub iyo midooda Afrika ee toddobaadkan qabanaya shirkoodii saddexaad waxaa inala socodsiinayay wariyaha V O A Cabdixakiin Maxamuud Sharuuc dhegeystayaal. Markan dhinacii heesaha aynu ku yara nasanno.
Thank you.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal gurdho waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijka dhaqanka iyo hidaha hase yeeshee aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. aqalka kremlinka ee dalka ruushka looga armiyo arbacadii waxa uu sheegay in aysan wax luga ku lahayn mas-uuliyadda weerar dhinaca internetka ahi oo lagu qaaday xarumaha internetka ee dhinaca websiteka wasaaradda difaaca ee dalka ukrain iyo sidoo kale laba bangi oo dowladdu ay leedahay oo ku yaala waddankaasi. afhayeen u hadlay kremlinka ayaa waxa uu sheegay in aanay waxba kala socon arrintaasi islamar ahaantaasise sida la filayay buu yidhi ukrain waxay sii waddaa in ay ku eedeyso ruushka wax kasta oo dhaca. kiyev ayaa soo jeedisay in weerar ka u yimid xilli ruushku isku diyaarinayo inuu weerar ku qaado dalka ay daliska yihiin ee ukrain, halkaas oo ciidamaadu fara badan uu soo dhoobay madaxweynaha dalka ruushka Vladimir Putin. duqeymo ayay ciidamada dowladda Siriya ay ku qaadeen xarun shidaal oo ku taala gobolka Idlib ee uu mucaaradku gacanta ku hayaan, halkaasina waxaa ku dhintay 3 qof, waxaase gubtay goobta kaalinta shidaal iyadoo kooxaha gurmadka deg dega ay isku dayayaan inay dabka bakhtiyaan oo dadkii dhibaatada soo gaarteena la badbaadiyo. duqeynta ayaa lagu garaacay dhismo ku yaala dhulbeereed oo u dhow magaalada Dana oo loo isticmaal jiray xarun sahayda shidaalka naaftada, sida ay sheegtay koox la socota xaquuqda insaanka ee dalka Siriya fadhigeedu yahay Britain. warkii dunida waa nagaynta. galab wanaagsan halka aad warkaasi aad ka dhageysanayseen waa v o a. ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan Soomaaliya James Woon ayaa waxa uu sheegay in hogaamiyaasha soomaalida looga baahan yahay islamar ahaantaasina waajib ku tahay inay dhinac iska dhigaan kala aragti duwanaanshiyaha oo si deg deg ahina ay ugu soo gebagabeeyaan hannaanka doorasho oo waddanka Soomaaliya ka dhaca, kaasoo lagu qanci karayo. Mr. Swan oo shalay warbixin kooban xaaladda Soomaaliya ka siiyay golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa dhinaca kale ka deeriyey qondada dumarka ee doorashada soo socota. warbixinta James Swan uu gudbiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobey waxa inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Imaan.
in waxa uu James Swan ka hadlay xaaladda doorashada Soomaaliya wuxuuna sheegay in hal sano hadda ay u buuxsantay markii ay dhammaatay muddo xileedkii dastuurka Soomaaliya uu qabtay madaxweynaha. tan iyo warbixinteedii hore ayuu yiri ee golahan 3 bilood ka hor waxaa lasoo gebagabeeyey doorashadii aqalka sare iyo qayb ka mida golaha shacabka oo si wanaagsan hadda u socota wixii ka dambeeyey kulankii bishii Janaayo dhex maray golaha wadatashiga qaran. guddiga qaran ee doorashooyinka ayuu yiri waxay muujiyeen in ugu yaraan 3 qaybood oo 2 lasoo dooran doono kuraasta golaha shacabka toddobaadyada soo socda. 130 ka mida 275 kursi ee golaha shacabka waxaa sidoo kale soo raaca ugu yaraan 6 kursi oo lagu dhawaaqi doono qabashadooda. waxa uu ugu baaqay in maamulayaasha doorashada iyo hogaamiyaasha siyaasadda ee Soomaaliya ay dedejiyaan dhammaystirka doorashada golaha shacabka. sidoo kale waxa uu Iswaan Xuseen in laayi hadda la doortay 28 dumar ah oo uu sheegay in ay 2,200 ka yihiin tiradii lagu ballamay ee qoondada haweenka oo ahayd 300. waxaa kale oo uu ergeyga qaramada midoobey ee Soomaaliya sheegay inkastoo hogaamiyaasha Soomaalida ay mararka qaar khilaaf qoorta isla galaan, haddana in la xakameeyey ay taasina keentay in doorashada ay soo jiidanto. waxaa kaloo intaasi uu raaciyeen qaramada midoobey ay mar walba si joogto ah ay ugu caawiso Soomaalida in la yareeyo halista dagaal toosa oo dhinacyada dhex mara, waxaana iyadoo si toosa ula xiriireysa dhinacyada ishaya ay u sheegaan in wadahadal wax walba lagu xaliyo. dhinaca kale waxa uu ka hadlay kooxda Al-Shabaab, ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan Soomaaliya James Iswaan waxa uu sheegay in qatar weyn weli Al-Shabaab ay ku tahay amniga Soomaaliya. sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay in markaasi kala qaybsanaanta siyaasadeed iyo dib u dhaca daba dheeraada ee doorashada ay u ogolaatay kooxda Al-Shabaab in ay guulo gaaraan dhowaanahanba. ujeedka howlgallada kooxdan ayuu sheegay inuusan isbedelin, islamarkaana banaadir iyo koonfur galbeed ay weli bartilmaameed u yihiin weerarada kooxdan. Sidoo kale waxa uu sheegay in dhowaanahan Bahir Shabeelle iyo Galmudug howlgalla ay ka wadeen, kaasoo ay ku bartilmaameedsanayaan siyaasiyiinta gudaha iyo ammaanka. Magaalada Muqdisho ayuu sheegay in dadka isqarxiya iyo baabuurta qaraxyada lagu xiro ay weli ka jiraan. Dhinaca kale waxa uu xusay in wadahadallo ay maalmahanba socdeen dib loogu eegayo howlgalka midooda Afrika ee Soomaaliya. Wuxuu sheegay in qaramada midooba ay si joogto ah arrintan gacan uga geysanayso, isagoo xusay in midooda Afrika iyo dowladda Soomaaliya oo ay soo raacaan deeqbixiyayaasha qaar in dhowaan ay kulan ka yeesheen arrintaasi sidii dib loogu qaabeyn lahaa howlgalka AMISOM. Dhinaca kalena waxa uu ka hadlay xaaladda adag ee bani aadanimo ee ka jirta Soomaaliya, oo uu sheegay in ku dhowaad 8 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar bani aadanimo sanadkan 2022. Waxa uu warbixintiisa uu ku sheegay James Iswaan in Soomaaliya ay tahay waddanka ugu horeeya ee abaarahani ay sida ba-an u taabteen geeska Afrika, wuxuuna sheegay in ka badan 4 milyan oo qofi ay xaaladda abaartu ay si toosa u taabatay, halka 270,000 oo qofna ay u barakaceen abaarahan. Waxa uu rajo xumo ka muujiyey gaarsiinta gargaarka dadka u baahan, oo uu sheegay inay u baahan tahay adeegyo dheeri ah iyo dhaqaale, isagoo xusay in kaalmadii loo baahnaa ama yaboohii sanadkan ilaa iyo hadda ay soo gaareen 200%. Iswaan waxa uu ka digay in haddii ay yaraadaan ama la waayo roobabkii la filayay bisha Abriil, in xaaladda abaartu ay kasii dari doonto. Waxa kale uu ka hadlay in qoondada haweenka iyo doorka dhallinyarada ay aad muhiim ugu tahay qaramada midoobe ayna wado qorshayaal lagu xoojinayo. Sidoo kale waxa uu xusay Iswaan in xaaladda siyaasadeed, amni iyo bani aadanimo ee Soomaaliya ay tahay mid aad u jilicsan, haddana weli in rajo wanaagsan uu ka qabo in bilaha soo socda horumar la gaaro.
falastiin axmed imaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay. Halkaad ka dhegeysaneysaan waa v o dhegeystayaal. Markan waxaan idiin soo gudbinaynaa xubinta dooda gaaban. Waxaa inala socodsiinaya xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii dhexe Soomaaliya waxaa soo maray dowlado kala duwan, kuwaasoo midba ay heer soo gaarsiisay xaaladda dalka. Ilaa iminkana waxaa muuqata inaanay weli si dhab ah u saldhigan hannaanka dowladnimada ee dalka. Haddaba maxaa keenay in 30 sano kadib ay Soomaaliya cagaheeda isku taagi weyso? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya axmed cabdulle faarax axmed dheere oo ka tirsan golaha abwaaniinta Soomaaliyeed, iyo cabdirasaaq dalmar oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya axmed dheere.
bismillah, waa mahadsantaha xasan adiga iyo dhammaan idaacadda aad ka shaqeynaysa feeweeda shaqaaleed maamulkaba. sababo badan oo isbiirsadayba kalifay Soomaaliya inay dowladnimadeedu istaagi kari weyso. marka ugu horeysa, horta dowladnimo burburtay oo hay-adaheedii dastuuriga ahaa suuleen iskama fududa in la dib loo sameeya. marka xigta, dadka Soomaaliyeed oo dowladnimadu ka burburtay sibay u noolaayeen, siday u noolaayeen oy ahaayeen, saameyn bay ku yeelanaysaa in wax u dhiso. reeray ahayd Soomaalidu reero u ficiltama oo u xeertama qayb bay ka tahay. midda ugu weyni waxay ila tahay aniga, danihii adduunyadu danaa la kala leeyahay dunidoo dhan, dowladaha adduunku danahoodii ka shaqeeyaan, danihii dowladaha caalamku naga lahaayeen baa saqiiriyey taanadii soo noqoshadeedii. mawjad interes aha ku furantay dareenkii dadnimadeenna ummadnimona dowladnimadu la burburay laftiisu, oo sidaan u fakaraynaa si fudud oo dowladnimo sahlaysa ma ah. waxa oo tiro badan baa isbiirsaday, laakiin horta midda kow muuqanaysa waxay tahay intereska ama danaha nala kaleeyahay baa legday taanadii danteenii iyo masaalixdeenii legday, fursadna aan u ogolayno ku xadaysan in taanadii inaysan soo toosin. waxaan maraynaa hadda markii waddankeena doorasho ka samaysmi tagto la yidhaaha la doorto madax cusub oo maamul jiray waqtigiisu dhammaado, dowladaha qarashaad fara badan ku bixiya qof iyagu ay doonayaan inay noo soo saaraan, halkaasaan maraynaa. hadana waa kuwa waa dantee dowladda qarashka ku bixinaysa, musharax ka mid a musharaxiinta lacagta ku guraysa oo isku dayeysa inay madax nooga dhigto, waa dan iyadoo ay leedahay. waxaa laga yaabaa musharaxa isaga aho suuqa ka helay dowladda innaga inuusan danaheena ku firfircoonayn uusan door noo ahayn. Sidaasay danaha dowladuhu u legdeen taanadii. Qof aana rimin baa nala soo saaray, qofkaan rimina waa meesha laga saaray. In danaha nalaga leeyahay midda aan leenna aan waafajina wax sahlan maaha, dadaal bay u baahanta. Danahaasaa na legday mawjad iyagu ah nagu socdaan. Madaxa ilaa loo sameeyay maraysaa tusaale ahaan.
Haye Cabdirasaaq Dalmar.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Eedaasi loo jeedinayo macnaha wadamo shisheeya dalka rogay, wadamo shisheeya dalka baabi'inaya, quwado shisheeya soo duulay, waxaasoo dhan inaysa waxba ka jirin. Waxaan ku cadaynayaa hadda xabar baan joogna, ma ciidamo Itoobiya Kenya jooga, mase ciidamo cadaan carbeed baa jooga, Soomaaliun baa joogta. Haddii haddaba adugu wax beeca aad wadato waa laga gadayaa. Soomaali marka ayadaa dalkeeda gadaysa, qaasatan nimanka siyaasiyiinta sheeganaya, dhibaatada marka meeshan ka jirta waxa weeyaan saddex iladood: Maleeshiya beeleed, urur diimeed, iyo niman la yiraa qurba joog oo diaspora. Intana dalku waa ka beec. Dad kale oo mustamaca oo authority oo dhaqan hogaamiyeel oo isku xiran oo awood wadaniyad lehna dalkii ma jiro, oo way dhinteen dadkii, way dhinteen. 30 sano ayaa baab uu ku socday. Qatarta marka hadda soo foosaarta waxa weeyaan dowlad baa wanaagsan xataa jiilka cusba inaan laga dhaadhicin karin. Waayahay qatarta ugu dhibaatada badan marka haddana maxay tahay? Qof wuxuu doonayo qaban karaa, qof marka dhaqaale markuu doonayo masiirka bini aadanimo ama hogaaminimo ma sixi karo sababto dhaqaale uu doonaya. Hogaan waxaa saxa ama ummad fariisiya ama yacni maamul dhisa qof laba arrimoodba ka caagan: inuu hanti doonayo, isla markaasina inuu cid midab iyo diin iyo dhaqan u neceb yahay, oo wax tarabalismka layiraa oo kale ama kalaba ama discrimination, waxaas qof ka caagan haddana aan hanti doonaynin, laakiin u suuraysan ama u taagan qof bini aadan oo bashar inuu yahay oo wanaag doonaya, wixii xumaa iyo wixii qaladan cadaalad ku kala saaraya, haddana aaminsan inuu magac iyo sharaf kaga tago intuu xil ka hayo. Dalku wuxuu leeyahay oo ku guuleysan waayey hal hogaamiye oo daacadka aan noloshooda. Waxa ismucaaradayo, waxa isu diidan oo isfowdeen iyo suuriyeenayaan waa Soomaali. Waxa lacagta wada qaadanayo ayaga iyo kulligii wuxuu dhan beeca ka yihiin waa Soomaali. Marka qofku haddii uu hadda kaasagu kaa helo inuu wax walba beec ka yihiin inuu kaa iibsado waxa iyada kuma laha, laakiin anigu ma qabo awoodda hadda la gaarsiinayo wadamada shisheeya burburka Soomaali haysta wax saameyn macnala kuma laha.
Axmed Dheere, maxaad ku sababeynaysaa in Soomaaliya ay ka degiladahay faragelinta ay ku hayaan dalalka shisheeye?
Iska cad baa jiro oo arinta Cabdirasaaq khilaafaya. Annaga in wadamo nagu shaqaysanayaan oo ma garanaysaa ay meeshay rabaan u wajahayaan maslaxadeenna, wax iska cad wey. Waad ogeyd lacago raran baa laga qabtaa airborka, sidaashan qaxooti la siinayo safaaradaha, inta dhaqaale soo dhigtaan dhismayaashooda safaaradaha ciidama samaysteen. Boorsooyinka aan hore usoo sheeganay waad ogtahay, oo dee waqtaymka asaga qoloba soo rarayso cid shaar usoo gelinayso. Nuxurka haddaan la baaro, danahaasi dowladuhu leeyihiin iyagoo aan dembi ahayn adduunka, qofka cid kastaa dowlad kastaa intereskeeda ka shaqayso, naga taanadii way qariyeen. Waxaa jira wadamo la yidhaahdo oo aada ogtahay adugu wariso maalin kasta warar ka soo baxa, daneeyayaasha Soomaaliya la yidhaah dhaqaalay ku bixiyaan wadanka, dhaqaalaha ay ku bixiyaan siyaasadday ku maamulaan, sefranti male wadankeedu siyaasadday ku maamulaan, qorshaha lacagtu ku baxayso siyaasadda hanaankeeda iyagaa qorsheeya. Soomaalida kama timaado waa noo yeeriyaan. Wadamadaasi waa wadamo iyagu hadday rabaan lacagta inta sanduuq qura ku wada shubaan cid ha u xil saareen, waa wadamo dowlada ah oo midaba interest leedahay. Waxaasoo dhaqaalaha iyo waxaasoo efooda waxay ku bixiyaan intereskoodii inay meel mariyaan. Kama bixi karno, kama maarmi karo gaariga shidaalka ayaa noogu shubay. Waxa meesha ku curyaaminaya 20 sano carta waxaa laga joogaa 20 sano 2010-ba, waxa jugjug meeshaadii joog ka dhigaya siyaasaddu sababtaas weeye. Tan dabceedana waan qirsanahay, waxa weeye dareenka aan wax ku rabnaa dowladda ma gooyo. Qof xafiiska raba iyo qof kale xafiiska kaas raba inuu ka saarto, kasii hoos iyo bulshadanaduna dee siday u noolayd waaba naqaan, iyo dowladda siday u noolayd waa naqaan. Nation qabaa'ilaad ahaan ahayn oo ficilka qabyaaladdu aada ugu badan yahay. Intereska wadamadaas danahooda lagu ilaalinayaa, taanadiina waa la legday, mana toosi kartaan qabaa ninka leeda Xasanow.
Cabdirasaaq, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Axmed Dheere. Adiga maxaa daliila oo aad u haysaa in Soomaalida dhexdeeda ay tahay halka ay sartu ka qoronsan tahay?
Horta hadalka markii hadalka la yiraahdo waxaa loo kala qaadaa arar iyo biyadhac. Arartu way tahay in ajnabi dalka ku jiro, balse biyo dhucu wuxuu yahay yaa loo maraa yaa fududeeya yaa suurtageliya lacagta yaa qaata yaa wax kala dila yaa wax baabeeya meesha yaa yimaada waa soomaali hadduu kililaamisa ka yimaado etoobiya ka socdo hadduu county five ka socdo kenya gaarisa hadduu ka socdo maaragtaa kuwan ee ku go-doon shaqaliishka carabta hadduu afrikadaas kale ka shaqaysto hadduu qaxooti dib usoo noqday oo wisterns countries dalalka reer galbeedka ka soo noqday waxa wax qaadanayo la siinayo wax baabeynayo ficilka actionariska ah oo ficilka fulinaya waa soomaali laakiin arrintaa waxay iska tahay ninka lacagta soo dhiibanayo danta leh ajnabi baa naqasaya ajnabigu xaggee u maraa annagu noo maraa soomaali wuu adeegsadaa soomaaliga wuxu dirtaa ayagaa lacagta qaata ayaga bangiga ku shubta ayagaana wax baabiiya ujeedkana waxa weeye marka ilaa ummaddaas ay ka baaba'do oo ay yacni maaragtay weyso nolol ay u higsato iyo wax mirjic ay u noqoto laga suuliyo in sidaas loo wado yacni qolo walbana cutubkeeda way soo dirsataa kenya waa soo dirsataa etoobiya waa soo dirsataa carab way soo dirsataa laakiin waxa meesha muhiimaddu tahay waxa wax samaynaya oo lacagta qaadanaya oo dalka burburnaya oo dalkooda baabeynaya waa soomaalida waa kuwa siyaasiyiinta ah waa kuwa habeenaya maalin ku howlan xil baan doonaya xilka uu doonayana ay tahay inuu dalka dib u iibsado una baaba'sado si kastaba haatee marka maalinkaa la helo soomaali asagu yidhaahdo wax beeciga ma aha aniga maalinkii la yidhaahdo oo sidaas ku soo noqoto wax ka horreeyaana dalkani ma sara kacayo nolol iyo dowladnimona ma heli karo qofka mas-uulka laga doonayo oo macnaha hadda aan u baahannahay oo daruuftan iyo baaba aan jiro looga gudbi karo shan arrimood waa inuu buuxiyaa koo waa inuu yahay niman dalka weliga ka bixin laba waa inuu yahay niman maleeshi beelaada dagaal qabiili maxanad qabiili aan gelin saddex waa inuu yahay niman hanti doonaynin afar waa inuu yahay niman hayb iyo wax la yidhaahdo in hebel iyo qabiil iyo waxa inaba aan dan u arkin waa inuu yahay nin asaga markaa lagu bareeyo xukunka alxaasil waxa weye hadalku wuxuu ku kooban yahay soomaali ayadaa dalkeeda baabiisay ayadaa tafaacisaysata ayadaa isburburinaysa ayadaa isku mashquulsan cid kale wax yeesha ma jirto
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese soomaaliya ay cagaheeda isugu taagi kartaa mar kale aan ku horeeyo axmed dheere
waxaan odhan karaa xasan warto marka ugu horeysa dadaal midaysan in la helo dadaal midaysan oo dareemi kara danaha teenni qariyey dembi ka dhigi maayo wadamadu inay danaystaan dadaal midaysan oo dareemi kara danahaas oo dan teenni waafajiya teenni aa meesha ka maqan markaas waxaan la noolaan karaa dowladnimadu waa soo noqonaysaa danihiina waa la noolaan karaa nalaga lahaayo awlna baabi'iyey inta teenni meesha ka maqan tahay kuwii kalena xawliga mawjada ku socdaan dowladnimadu ma samaysmi karto waa inaan helaa dad fahma dareenkaas la yimaada dadaalna ku bixiya in danteenna la waafajiyo danaha dowladuhu nooga faa'iidaysanayaan oon faa'iidada qaybteenna helo dowladnimadu waa saldhiganaysaa marka barnaamijyadan yaryaro soomaalidu kaloo uu leeyahay cabdirasaaq ma garanaysaa iyadaa darfaha isku dhegan soolex ma isuma diidila bulshada soomaaliyeed looye cado iyo raskaambooni waa dad ehelah wayna muujiyeen boqol kuna jeer bay muujiyeen danihii dowladuhu naga lahaayeen si mutuxan nooga adeeganaya taanadiina boqolkii hal ma saqaynayso mawjadaasaana qaribtay ilaa mawjadaas aan ka faa'iidaysano faa'iidadeenni ku daro danteenni la waafajiyo waxba kama socon karaa maqabaqudan
haye cabdirasaaq haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa
soomaali waxay cageed isugu taagi kadhaa dhaqankii rasmiga ahaa oo nadiifka ahaa in la helo oo culummadii nadiifka ahayd oo islaamka ahayd oo kitaabka sunnada ka run sheegaysay oo ilaahay ka baqaysa la helo oo in la helo muwaadinkii soomaaliyeed oo rayadka ahaa oo qaranka iyo ammaanka iyo nolosha dalkiisa wadaninimadiisa doonayay alxaasil marka inay ayagu isu tagaan wada tashadaan intooda madaxyoweynta qaasanta dalkii gudaha dadka dalka gudihiisa ku noolaa ay si cad oo nadiifa u wada fadhiistaan ayaga marka dowladna dhisi kara doorana kara taas ayaana shaqaynaysa soddon sanaan maraynaa nusqarni baan ku dhownahay dalalkii afrika nala midka ahaa sidoo kale ee burburay way dhismeen ruwanda ka mida burundi waa ka mida liberia ka mida konga ka mida kinshasa iyo kuwo kaleba marka maxaa annagana haysta dhibkana haystaa muxuu yahay maxaa nagu kalifaya ma dalkiiba annaga gacantayada ka baxsan naga cararay na diidan see xaalku iyo xaggee wax naga yihiin marka culum ahaan iyo dhaqan ahaan iyo rayd ahaan iyo aqoonyahan intaba si nadiifa waxay isu weydiiyaan oo markaas tala gaaraan gorfeeyaan markaasna waxa hadda la rabaa marka talada abaabulaysid inaan adigu waxba ku laalayn oo ah inaad xukunna doonayso lacagna doonayso waxaas aad nadiif ka tahay ee aad doonayso see mar kaliya wax ku dhaqaaqaan oo hoggaan loo helaa
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed cabdulla faarax axmed dheere iyo cabdirasaaq dalmar tan iyo kulanti dambe nabaday
wataay xasan kaafi aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaaja ayaa inala socodsiinaya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal gebi ahaanba heesaha caruurta iyo kuwa kale ee dhaqankaba deegaankii lagu tiriyey wuxuu ahaa miyiga soomaalida sidaa darteed baa waxaa mar walba uga dhex muuqda hab iyo hanaan siday bulshadu u noolayd dhaqaale ahaan waxaa la haystaa waa xoolo nool geel loo ari iyo gamaan oo nurna nacfi badan uu qoysku ku qabo nur kalena uusan ku qabin taasoo ku xidhan hadba roobabku sidii ay u da-aan iyo xilligaa la joogo docdii ay maraan caruur iyo waayeelba wixii xoolaha laga helo ayaa lagu wada nool yahay waxayse ugu daran tahay markii uu jiiraalku dheeraado ee daaqu uu dhulka gabaabsi ku noqdo waa markii ay xooluhu jilcaan ee dadka dhaqaya ay waxba ka waayaan gaajo iyo macluulina ay soo food saarto waa marka xoolaha iyo ceesha loo arooriya ay kala fogaadaan dabadeedna halka caruurtu joogto ay ugu yaraan afar caana maal aroor iyo fulliin kaga maqnaadaan markaas buu dhallaanku gaajoodaa oohin aan kala joogsi lahayn ayay dhagaha kaga jabiyaan qofka kolkaa haya ama xigaalka ka agdhow markaas bay hooyo walibana dhab u murugootaa waxay milicsataa dhiisha maran ee canugeeda kolba waxay gacan naxariisle ku taabataa calooshiisa iyaduna maran kolkaas bay isku daydaa inay sii maaweeliso ilaa inta ay xooluhu reerka usoo xiroonayaan weel aan waxba ku jirin mar ay afka u saarto naaskeeda oo aan waxba dhiiqayn mar ay ku duudo iyo mar ay u heesto waa mararka ay ugu luuqayso mageelii baa arooray arooro oon ku raagay majalisaa hooyadaaya ma aabbaa kaa sodcaalay sodcaaloo socod ku raagay ma reerkiinaa saboola sabooloon subag ku siinin ma naaskii baa gabloolay gabloolood godol ka weyn marmar iyada oo la iska ladan yahay oo ay sanadu aaran tahay xooluhuna ay caano leeyihiin ayuu canuga yari boohin kale joojin waaya xanuun hayaa ma jiro oo waa kii hadda dhow cayaaraayay caloosha iyo dhiishiisuba waa u buuxaanoo waa kii kasoofeenka iyo waraasida lo-aad haddeer ka dhargay oon isaga warkiisa daah saabalidaa waran oo rahaa jiile haamaha reerkuna waa milaalan yihiine muxuu haddaba la ooyayaa markaas bay hooyadu su-aashaas jawaab u weydaa ugu dambaysta waxay ku soo koobtaa kibir uun inuu la ooyayo markaas bay inta kor u soo qaado u heystaa iyada oo hubta in aan wax ka maqani jirin ayay ugu luuqaysaa hees aad mooddo inay ku canaananayso hees ay kula gasnaqsanayso oo ay girdaradiisa ku tusayso waxay tidhaahdaa sidii midaan aabba korinin ayeeyooyin isu dhiibin abaartii subag la siinin abeeh dhalay loo lisaynin sidiisii maxaad u ooyin waxaa iyaduna jirta hees canaan qabow iyo ducaba xambaarsanoo taas aan mariyey aan ka ujeeddo fogeyn waa midda tidhaahda maxaad weydood u waaran maxaa waywayda kuu leh muxuu weynahay ku yeelay? Maxaad weynaada dooni? Maxaad anna ii wareegin? Heesaha caruurta ee haweenka soomaalidu ay tiriyaani waa kala jaado, waa kala ujeeddo. Waxaana ku jira qaar weli la yaqaan sababtii loo curiyey iyo sheekadii ay ku soo baxeen. Waxaa heesaha ka mid a barnaamijkan maanta kuwa aan ku warin doono ee hooyo Wahan iyo Walaacba ay ka meel waayeeni ay canugeeda ugu heestay, iyada oo isla markaasa nafteeda ku maaweelinaysay. Sida la marayn karana, waxay hooyo waliba jeceshahay iyada iyo ilmaheedu inay weynaan isku soo gaaraan, inay marar isu dhow wada waayeelaan. Hase ahaatee, taasi mar walba ma dhacdo. Waxay u badan tahay inuu waalidku geeriyoodo iyada oo caruurtoodu qaar ay weli aada u dhalan yar yihiin ama ay dhallaanba yihiin. Taasina waxay suurogal sii tahay markay aabbaha ama hooyadu ay waayeelnimo ilmaha ku dhalaanoo qorax soo baxaysa iyo mid sii dhacaysa ay u kala ekaadaan. Haddaba, hooyo Soomaaliyeed oo yaraha weynaatay ayaa waxaa la yidhi wiil umushay, da'dii ay toogtay iyo tiisa ayay isu eegtay. Markaas baa waxaa u caddaatay inaysan weligeed arki doonin isaga oo inta weynaaday heera yeeshay, da'dhexaadna gaaray. Waayo aragnimada ayaa u sheegtay inaysan u soo joogi doonin isaga oo xarraga la tiicaaya, cidaha uu ka dhashayna u talinaaya. Dabadeedna, iyada oo arrintaa ka murugaysan, waxay ahayd hooyadii canugeeda ugu heestay, adoo laba go' iyo shaar leh, adoo gaasheeyey timaha, gaboob oo gaari maayo. Heesaha Walaaca xambaarsan haweenkii caruurtooda kula sheekaystay waxaa ka mid ah tii inta la furay wiilkii ay sidatayna uu aabbihii kala haray, iyada oo ka faramaran saddex jirkii ay soo korsatay ee ay indhaheeda ka jeclayd waa hooyadii waddada cagta saartay. Dhulkii ay reer aabbahay degi jireen waa hooyadii kabaha u ilatay ee iyadoo lugaha isla dhacaysa reerkeedii dhammaa barqa laga saaray, dabadeedna ka hadaaftay. Waxay ahayd arrin aanay waxba ka qaban karin. Waxay ku dhex dhalatay, ku dhex barbaartay, kuna dhex guursatay bulshadii reer miyiga ahayd ee Soomaaliyeed, bulshadii dhaqan ahaan ragga iyo aabbanimada tixgelin jirtay oo hadday hooyo tahay iyo haddii kalaba aan dhexdeeda dumarka wax badan looga ogolaan jirin. Si kastaba ha ahaatee, iyada oo aada u walwalsan, waa hooyadii waddada cagta saartay. Waxay daadinaysaa ilmo tiro badan oo inta indhaha buuxisay ay kolkol wax la arki weydo. Abaar markay socotaba aqalladii ay ka soo baxday ayay dib u dhugataa, bal gabankii yaraa inay indhaha ku dhufato. Waxay laba laxaadsataba harsimadii markay ahayd ayay geed halkii hoos fadhiisatay si ay ugu nasato. Markaas baa waxaa maankeeda ku soo dhacday sheekadii dhex martay iyada iyo ninkii furay ee ay wiilka u dhashay iyo siday ku dambaysay. Runtiise ninkii iyo reerkiiba way ka samaysan tahay wiilkii bay ka samri laadahay. Waxse kama qaban karto oo intay ku noqoto sooma kaxaysan karto, si ay u wada joogi karaanna uma muuqato. Markaas bay u heestay sidii isaga oo la jooga oo uu dhabta ugu jiifo. Waxay heesta ugu sheegtay ifka meel kastaba ha ku sugnaadee labadoodu inay isku dhan yihiin oo iyadu ay hooyadii tahay, cid kalena aan lagu sidki karin. Malaha waxay dareensanayd in iyada dangaladeed uu odaygu wiilka ku wareejin doono si ay hooyo labaad ugu noqoto. Markaas bay ugu heestay meelisyo waayadii dambe bulshada aada ugu dhex faafay, muujinayana xiriirka hooyada iyo caruurteeda ka dhexeeya ee aan go'i karin, inkastoo in la isilowsiiyo la isku dayo. Waxay tiri, haddaad herar waala joogto amaad hawd hala ku raacdo, anun baa hooyadaaya. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo joogo hoyaan toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebo ilmo.
وتاي احمد فرح علي دجا برامج كاسي دقن كي يهدها وحا وقبقبو وحيد اما وحابا اذا عدين يقلبت يوراركا في اوه دقي سيالتان يوتو دبدا في دنمو وحاني كي يتقيان جمال حمي اسمانا نبت قليو.